Gepleyen Radatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. 12-nji dekabrda belenip geçilen bitaraplyk bayramynyň fonuna şu günlerle Vaplatyň administratiw merkezine howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär, polisiýa gödäwçiligi ýokarlanýar. Radatlyk Radiosynyň günnäger tebitdäki çeşmeleri güýçlendirilýän howpsuzlyk çäreleri bilen baglanykda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Vaplat bölüminiň edara binasynyň deňinde piýadalaryň hereketiniň dogry gadagyn edilýänini aýdýarlar. Bir şäher ýaşaýjy howpsuzlyk gullugynyň edara binasynyň deňinden geçip barýarka Ödünün polisi işgaller tarafının üstüne qıyırılıp ol yerden çetledilenin aydiyar.
Yolun uğruna polisi eken, Prezident Mihman Khanasının önünden Milli Hopsuzluk Ministerliğinin yerli edara binasının denginden geçip bariyarkam Gümmol Sutay'dan göde görünmediyip üstüme qıyırıp kovup qıyırdılar. Nemi sebepten beyli olyanlığını düşünüp bilmedim.
Deyip şehir yaşayıcısı aydiyar. Merkez etrafçatının bir neçe yaşayıcısı hem hopsuzluk kulluğunun yerli edarasının kaptalını, şeride Prezident Mihman Khanasının denginine gödevçülük çarelerinin güçlendirilenin aydiyarlar. Adantik Radyosu'nun Levapuratı'nın içeri işler edaralarına çeşmesi sevitte güçlendirilen hopsuzluk çarelerinin bir taraflık bayramıyla bağlanışıklı bulunun aydı. Şobruvatı bir taraf Türkmenistan ve Niyazov köçelerinin her bir çatırığını polisi işgarlarının sahanının arttırılığını onu görmek oluyar. Şehirin en iri parklarının biri olan Göroğlu Seylgahı'nın iş vaatı hem kıyısaldılıp Bu yerde akşam saat 8'den soň gezirenç edilmeli ruhsat berilmeýär. Yerli ýaşaýjylar Seýilgäkiň iş wagtynyň bir hepde çemesi munazal gyýyt galdylanyny aýdýarlar.
Bitaraplyk bayramynyň belirlenilmegine bir hepde galanyna Seýilgäklerde gezirenç edilýäli bolmady.
Deyip şehir yaşayıcısı aydiyar. O Seýilgäkde yaş çubutların gedelençlerinin hem polisi işgarları tarafından çeklendirilenini aydiyar.
Men halasyanım bilen Seýilgäge gedelence çıkıptım. 4 tane polisi işgari bizi ol yerden kuup göyverdi.
Deyip yerli yaşayıcı sözünün üstünü yetiriyar. Şehirde güýçlendirilýän howpsuzlyk çäreleri süwda dukanlarynyň iş tertibine hem täsir edýär. Bir dukan satyjy da Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda bayramçylyk günlerine özlerine sagat 10 çenli işmäge ruhsat berilýänini, ören feýregi mohta käwat dukanlarynyň iş wagtynyň giýje 11 çenli dowam etdirilip bilinýänini gurung berdi.
Käbir yerlerde naçnoy magazinler, ýagny giýjeki dukanlar bar. Polisi işgärleri haýsy dukanlaryň giýjelerini işleýändigini köplenç bilýärler. Ýöne şunlar nämedir bir sebäpden olara garşy hem reýtler geçirilýär.
Diýip dukan satçylaryna aýdýar. Türkmenistan 12-nji dekabrda halkara bitaraplyk güni dabara bilen belenip geçilýär. Döwlet mediýasy bu bayramçylygy ýurdun daşary siýasatyna gadanan iň uly üstünliklerini bir hökmüne wagt edýär. Ýurdun hemişelik bitaraplyk statusy 1995-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasy tarapynan ikrar edildi. Munyň ýa-da Türkmenistanyň bitaraplygy hakyna ýürüýte kanun kabul edildi. Bitaraplyk siýasatyna laýyklykda Türkmenistan harby birleşikleri saýuzlara gatnaşmaýar we özüne garşy harby agressiýa amala aşyrylan halatyny beýleki döwletlere ýa-da Birleşen Milletler Guramasyna ýüz tutmagy haklydyr. Şilide Türkmenistan bitaraplyk siýasatynyň taraplaryna laýyklykda uruşy we harby dawalara başlamazlygy borç edinýär we öz şäherine daşary ýurt harby bazalaryny ýerleşdirmeýär. Şu ýyl Türkmenistana bitaraplygyň 29 ýyllygy belenip geçilýär. Bu münasibetde döwlet gödäwçiligine forumlar we bayramçylyk çäreleri uramalaşdyrylýar. Finçler türkmen häkimetleriniň bitaraplyk statusynyň üzüňeleşmegiň gurally hökmüne peýdalanýanyny aýdýarlar.